Esmu arī parakstījusies visos šos iesniegumos un tā. Un...
Liena ir viena no vairākiem simtiem grobiņnieku un apkārtnes iedzīvotājiem, kur atkārtot parakstījušies, iebilstot pret naftas produktu katalizātoru pārstrādes rūpnīcas būvniecību Dienvidkurzemes novadā.
Noteikti nevēlamies, jo mēs tomēr audzinām bērnus un mēs gribam to darīt patīkamā vidē, kas ir nu, dabai draudzīgi. Jo es neuzskatu, ka varēs nodrošināt to, lai šies te notek ūdeņi vai tie paši dūmi. Varētu nekādīgi mūs neietekmēt. Nav ticība tam.
Pašvaldība joprojām nav saņēmusi oficiālu ieceres īstenotāju pieteikumu rūpnīcas būvniecības atļaujas izsniegšanai. Esam saņēmuši ietekmes uz vide novērtējumu, saka Dienvidkurzemes novada domas izpilddirektors Uldis Vārna. Tikmēr iedzīvotāji turpina paust negatīvu attieksmi pret šo projektu. Kolektīvs iebildums iesniegts jau piekto reizi un to nevar neņemt vērā, spriež izpilddirektors.
Mūsu vides speciālisti jau ir iepazinušies šo vides novērtējumu un arī deputāti vides komitejā ir šo skatījuši un būtībā nu, viņš pieļauj šīs rūpnīcas būvniecību, bet ar lieliem uzraudzības mehānismiem, daudziem nosacījumiem, kas uzņēmējiem jāizpilda. Ja būtu negatīvs tas novērtējums, tad būtu ar viss tas beidzies. Līdz ar to tad lēmums būs domē jāpieņem. Deputāti ir apliecinājuši, ka viņš šī gadījumā tomēr lielā mērā pārstāvēs sabiedrības intereses un būs diezgan noraidoši.
Idejas īstenotāji no ieceres nav atteikušies, taču šobrīd piesardzīgi komentē, kad tiks iesniegts būvniecības pieteikums pašvaldībā. Tajā pašā laikā skaidri apliecinot, ka vēlas rūpnīcu būvēt. Vides prasības viņus nebaidot un ar to esot rēķinājušies, taču tomēr tās pārskata un izvērtē. To, ka ietekmes uz vidi novērtējums neaizliegs rūpnīcas būvniecību, par to Latvijas Radio jau pirms gada savu pārliecību pauda uzņēmuma valdes loceklis Mārtiņš Berķis Bergs. Pašlaik notiek situācijas izvērtēšana.
Ar šādu lūgumu domē griezušies vēl. Esam. Nav noslēpums, ka ir liela iedzīvotāja pretestība pret to visu, manuprāt, nepamatot apsveram iespējas.
Varētu arī atteikties no šīs ieceres?
Nē, noteikti nē. Kādi iesniegsim, protams, par cik tas projekts diezgan ilgi ievilties, mums ir nu, jāpārliecinās vēlreiz pašiem, lai mēs domājam, ko, kā izvērtējam, kad darīt, kā darīt.
Jautājot, kas notiks, ja pašvaldība neatļaus rūpnīcas būvniecību, valdes loceklis saka, ka lēmums tad tiks apstrīdēts. Jo sākotnēji pašvaldība un Liepājas RAS potenciāli teikuši jā šādas rūpnīcas būvniecībai un tikai tad sākts ietekmes uz vidi novērtējumu procesu.
Es, protams, negribu, lai līdz tam aiziet, bet nu, tad visticamāk no pašvaldības lēmumu apstrīdēsim. Pamatojoties gan pašvaldību, gan Liepājas RAS lēmumu, mēs parakstījām līgumu par zemes nomu un uzsākām šo ietekmi uz vidas novērtējumu procesu. Tas nav lēts process. Tie ir 100 000 eiro, ko mēs esam iztērējuši. Ja doma kaut kādu iemeslu pēc lēms negatīvu, investori šo naudu gribēs atgūt atpakaļ.
Vides uzraudzības biroja ietekmes uz vidi novērtējuma daļas vadītāja Vineta Maskava skaidro, ka ir virkne prasību, kas nav viegli izpildāms. Piemēram, par katru ievesto naftas produktu katalizātoru kravu būs jāsaņem atļauja. Kaut arī kaitīgās vielas augstā temperatūrā sadeg, tomēr riski pastāv, tāpēc nosacījumi darbībā ir stingri.
Vērtējuši gaisa piesārņojošo vielu emisijas, trokšķi izmaiņas un apstādēja paredzēto un ražošanas procesā radīto atkritumu apsaimniekošanu, kā arī avāriju negadījumu riskus. Ja viņi izpilda visus šīs prasības, viņi spēj nodrošināt rūpnīcas drošu darbību. Ja viņi neizpild šīs prasības, ir iespēja, ka šo rūpnīcu var slēgt, jo vēl bez biroja atzinuma tālāk viņiem ir jāsaņem A kategorijas piesārņojušās darbības atļauja.
Kopumā šajā projektā plānots investēt līdz 4 miljoniem eiro. Diskusijas par rūpnīcas būvniecību ilgst vairāk nekā 3 gadus. Attīstītājs jau iepriekš skaidrojis, ka atkrituma poligona teritorijā Grobiņā katalizātoru pārstrādes procesā iespējams iegūt cēlmetālu, dzels un vanādiju sakausējumu, ferovanādiju, ko plānots eksportēt, bet pats pārstrādes veids notikšot pēc bezatlikuma principa. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.